ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่7พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐมีขึ้นในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐโดยมีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างล้นหลามขณะที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐรายงานว่าไม่มีความพยายามบ่อนทำลายการเลือกตั้งจากต่างชาติในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันนี้เรามีรายงานนานาทัศนะของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐวันนี้มาเสนอคุณผู้ฟังนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนอาจจะตัดสินใจไม่พบหารือกับประธานาธิบดีปูตินที่กรุงปารีสในสัปดาห์หน้าแต่อาจจะพบปะระหว่างเวทีการประชุม G20 ปลายเดือนนี้แทนนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานเศรษฐกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องที่ว่าจีนอาจจะเป็นเป้าหมายการเดินทางเยือนของนักท่องเที่ยวในปี2030นอกจากนั้นแล้วนักแสดงชาวอังกฤษไอดริสเอลบานิตยสาร People ของสหรัฐจัดให้เป็นผู้ที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกประจำปีนี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันอังคารที่6พฤศจิกายนตามเวลาในสหรัฐนะครับคนอเมริกันผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างขัดแย้งกันเป็นอย่างมากไปตัดสินใจลงคะแนนเพื่อที่จะกำหนดทิศทางการเมืองของประเทศในช่วง2ปีต่อจากนี้โดยการเลือกตั้งในวันนี้มีขึ้นทั้งในระดับรัฐบาลกลางของสหรัฐซึ่ง435ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นจะต้องลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดรวมทั้งประมาณ1ใน3ของวุฒิสมาชิกสหรัฐนะครับซึ่งในปีนี้มี33ที่นั่งที่จะต้องลงรับเลือกตั้งใหม่และมีการเลือกตั้งซ่อมในอีก2รัฐแต่นอกจากการเลือกตั้งในระดับรัฐบาลกลางแล้วการเลือกตั้งกลางเทอมหรือกลางวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีที่ว่านี้ที่เรียกกันว่า Midterm Election ยังรวมถึงการตัดสินใจเลือกผู้ว่าการรัฐในอีก36รัฐรวมทั้งสภานิติบัญญัติในระดับท้องถิ่นและในระดับมลรัฐด้วยการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐใน2รัฐที่เป็นที่สนใจจับตามองก็คือการเลือกตั้งในรัฐฟลอริดากับรัฐจอร์เจียซึ่งถ้าหากผู้สมัครของพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะเป็นผู้ว่าการของรัฐดังกล่าวก็จะนับเป็นคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันหรือคนผิวสีที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการของรัฐทั้งสองเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐจอร์เจียนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งของฝ่ายเดโมแครตนั้นเป็นสตรีอเมริกันผิวดำครับและในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ขณะที่มีความวิตกกังวลว่าอาจมีการก้าวก่ายแทรกแซงจากต่างชาติในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในขณะนี้ผลการตรวจสอบทั้งวันในวันนี้ซึ่งขณะที่รายงานนี้เป็นช่วงตอนเย็นของวันอังคารที่6พฤศจิกายนกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐประกาศยืนยันว่าไม่พบความพยายามก้าวก่ายแทรกแซงหรือบ่อนทำลายการเลือกตั้งจากต่างชาติแต่อย่างใดนะครับโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิระบุว่าการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศราว 170,000 หน่วยเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นหรือปราศจากการก้าวก่ายแทรกแซงถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการไม่ทำงานหรือความขัดข้องของอุปกรณ์เลือกตั้งในบางหน่วยคูหาเลือกตั้งและรายงานว่ามีผู้เข้าแถวรอใช้สิทธิ์ยาวเป็นจำนวนมากกว่าผิดปกติก็ตามตัวเลขการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนหรือที่เรียกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือ early voting ในปีนี้ระบุว่ามีคนอเมริกันที่สนใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่าการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับโดยมีผู้ไปใช้สิทธิ์ถึงประมาณ36ล้านคนและการเลือกตั้งกลางเทอมในปีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าโดยปกติแล้วผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมจะอยู่ที่ระดับเพียง 40% เท่านั้นเองนะครับและในวันนี้นะครับที่เขตเลือกตั้งชานกรุงวอชิงตันในรัฐเวอร์จิเนียนะครับมีคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากซึ่งรวมทั้งคนไทยคนอเมริกันเชื้อสายไทยแล้วก็ผู้ที่เป็นชนกลุ่มน้อยในอเมริกาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วย คุณนิติการกำลังวันผู้สื่อข่าวของ VOA ซึ่งอยู่ที่บริเวณคูหาเลือกตั้งดังกล่าวมีบรรยากาศการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งได้รับความสนใจจากชาวอเมริกันมากเป็นประวัติการที่ว่านี้มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะถือเป็นอีกวันในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนะคะสำหรับศึกเลือกตั้งกลางเทอมที่ปีนี้คนไทยในอเมริกาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตื่นตัวกับการออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างมากค่ะอย่างคุณสากลและคุณทองปนสุวรรณคามที่ตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเข้าไปคูหาเลือกตั้งท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดช่วงเช้าค่ะซึ่งคุณสากลเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะคะเขามองว่าการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆในหลายด้านด้วยกันค่ะ
ปกตินี่กลางเทอมไม่ค่อยออกมาแต่เที่ยวนี้รู้สึกว่ามันมีจุดหนึ่งที่จะต้องออกมาให้ได้มันมีหลายอย่างนะครับว่าสิ่งที่เรามองเห็นในปัจจุบันโดยเฉพาะ3-4 เดือนมาเนี้ยนะครับทางผู้นำในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีอะไรบางอย่างแต่เขาก็ทำดีที่สุดแต่ในใจเรามันยังไม่มันยังไม่อยู่จุดตรงนั้นถึงเราจะเป็นชนกลุ่มน้อยก็ตามว่า1เสียง1สิทธิ์มันหมายถึงจะเป็นเครื่องชี้วัดว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปนะครับ
ค่ะเช่นเดียวกับคุณทองปนสุวรรณคามที่มองว่าอยากใช้เวทีเลือกตั้งกลางวาระครั้งนี้แสดงพลังในการทวงคืนอเมริกาแบบที่เคยเป็นนับตั้งแต่ยุคที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ในอเมริกาเมื่อหลาย10ปีก่อนค่ะ
ตอนนี้มันมีอะไรที่แอบแฝงอยู่เยอะคล้ายว่ามันเป็นลักษณะว่า family ด้วยมันไม่โปร่งใสเหมือนก่อนๆที่ผ่านมาเราหวงแหนประเทศนี้ประเทศเรา30กว่าปีที่อยู่ประเทศนี้ครับเราหวงแหนเราทำยังไงเราอยากจะได้อเมริกา back again
ไม่เพียงแค่คนไทยในอเมริกาที่ให้ความสำคัญกับ midterm election นะคะเพราะว่าชาวอเมริกันเชื้อสายอื่นๆก็ออกมาแสดงพลังทางการเมืองผ่านการเข้าคูหากับผู้สมัครที่พวกเขาสนับสนุนเพื่อหวังให้แต่ละเสียงของพวกเขาสะท้อนมุมมองที่แท้จริงของประชาชนค่ะ
I think people are getting very upset with politics and I think people are trying to shy away from it. I don't think that's a really good long-term solution. อ
ย่างคุณเจเนตซานเชสหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสปานิกที่มองว่าความเงียบและการนิ่งเฉยนั้นไม่ช่วยปลดล็อกปัญหาทางการเมืองอเมริกันได้ดังนั้นการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงจึงเป็นทางเลือกเดียวสำหรับประชาธิปไตยอเมริกันค่ะ
Arts funding is my main concern, but I'm also concerned about access to birth control and abortion rights and I'm also concerned about rights for
เดียวกับคุณเคลลี่เบรสโนวิชหญิงผิวขาวชาวอเมริกันที่เพิ่งย้ายเข้ามาทำงานแรกในกรุงวอชิงตันหลังจากเรียนจบได้ไม่นานก็บอกว่านี่เป็นการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งแรกของเธอซึ่งเธอสนับสนุนการผลักดันนโยบายสนับสนุนสิทธิสตรีให้มีทางเลือกในการทำแท้งและการผลักดันนโยบายสำหรับกลุ่ม LGBT ด้วยค่ะ
For me, most important issues to stand up for the sanctity of life. So I am voting for candidates who promote the sanctity of life.
แต่ในฝั่งของคุณเกรซซิมหญิงสูงอายุผิวขาวชาวอเมริกันในพื้นที่นั้นเลือกที่จะแสดงพลังทางการเมืองในการสนับสนุนผู้สมัครอิสระในการคันอำนาจของพรรคเดโมแครตในพื้นที่ด้วยจุดยืนในการต่อต้านการทำแท้งในอเมริกาค่ะ
I think it will be good for the minority people who are starting to lose their identity and their
ส่วนคุณมามูดชาวอเมริกันเชื้อสายอียิปต์ที่อพยพมาอยู่ในอเมริกากว่า45ปีนั้นมองว่าศึกเลือกตั้งกลางเทอมนี้จะเป็นเวทีของชนกลุ่มน้อยในการแสดงพลังทางการเมืองที่น่าสนใจแม้ที่ผ่านมาเขามักจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาก็ตามค่ะทั้งนี้ตามมุมมองของ The New York Times ระบุว่าศึกเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ล่วงหน้ามากกว่าการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อ2ปีที่แล้วถึง180ค่ะนอกจากนี้จากการสังเกตการของทีมข่าว VOA ในคูหาเลือกตั้งก็พบว่าสัดส่วนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติทั้งคนขาวคนผิวสีชนกลุ่มน้อยแต่ที่น่าสนใจก็คือการออกมาลงคะแนนเสียงของผู้หญิงในอเมริกาที่เกือบเทียบเท่าผู้ชายซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่ผู้หญิงอเมริกันจะเริ่มมีบทบาทและอาจกำหนดทิศทางการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีก2ปีข้างหน้าได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนอาจจะไม่พบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่กรุงปารีสในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนยังมีแผนจะพบกับประธานาธิบดีปูตินระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G20 ที่กรุงบิโนสไอเรสของอาร์เจนตินาปลายเดือนนี้ครับและรัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาจะใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อรัสเซียจากการที่รัสเซียถูกกล่าวหาว่าวางยาพิษอดีตสายลับของรัสเซียกับบุตรสาวในอังกฤษในช่วงกลางปีนี้ โดยรัฐบาลสหรัฐได้แจ้งต่อสภาคองเกรสในวันนี้ว่ารัสเซียนั้นไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าตนปฏิบัติตามสนธิสัญญาระดับโลกที่ห้ามการใช้อาวุธสารเคมีและอาวุธชีวภาพครับเมื่อเดือนสิงหาคมสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษรัสเซียมาแล้วรอบหนึ่งแต่กฎหมายฉบับปี1991อนุญาตให้รัฐบาลสหรัฐนั้นสามารถใช้มาตรการลงโทษอีกรอบหนึ่งต่อรัสเซียได้โดยอัตโนมัติถึงกระนั้นก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่ามาตรการลงโทษรอบใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐอาจจะใช้กับรัสเซียเกี่ยวกับการวางยาพิษอดีตสาวรัฐรัสเซียกับบุตรสาวในอังกฤษนี้จะเป็นในรูปแบบใดและจะนำมาใช้เมื่อใดครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการยืนยันเมื่อวานนี้นะครับว่านายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะพบหารือกับนายคิมยองโชที่ปรึกษาอาวุโสของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่นครนิวยอร์กในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในเสาหลัก4ประการจากการแถลงร่วมหลังการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งก็รวมถึงการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์และสามารถตรวจพิสูจน์ได้ด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือเตือนว่ารัฐบาลเปียงยางอาจจะกลับไปเริ่มเดินหน้าโครงการอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งหากสหรัฐนั้นไม่ยอมยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งมีผลคุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันและวันนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐนะครับท่ามกลางการคาดหมายจากนักวิเคราะห์บางส่วนว่าหากพรรคเดโมแครตเข้าคุมเสียงข้างมากในสภาใดสภาหนึ่งในรัฐสภาสหรัฐได้เรื่องนี้ก็อาจจะมีผลต่อสภาวะหรือดัชนีหุ้นแต่วันนี้ดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น173จุดปิดที่ 25,635 Nasdaq ขยับขึ้น47จุดปิดที่ 7,376 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น17จุดปิดที่ 2,755 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอัฟกานิสถานเริ่มเปิดใช้เส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยตรงกับจีนเป็นครั้งแรกในวันอังคารนะครับโดยเริ่มจากการขนส่งถั่วลิสงน้ำหนัก20ตันประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอัชราฟกานีและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของจีนเข้าร่วมในพิธีเปิดเส้นทางการบินเพื่อขนส่งสินค้าที่กรุงคาบูนะครับโดยคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าจากอัฟกานิสถานไปยังจีนได้โดยเฉพาะสินค้าประเภทผลไม้สดและแห้งรวมทั้งถั่วหลายชนิดเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงคาบูคาดการว่าเส้นทางนี้จะช่วยขนส่งถั่วลิสงไปยังตลาดจีนได้ปีละ 23,000 ตันซึ่งหมายถึงรายได้ราว800ล้านดอลลาร์นะครับช่วง1ปีที่ผ่านมาอัฟกานิสถานได้เปิดเส้นทางขนส่งสินค้าทางอากาศกับหลายประเทศรวมทั้งอินเดียตุรกีคาซัคสถานและอินโดนีเซียครับและสำนักวิจัยด้านการตลาด Euro Monitor International คาดการนะครับว่าจีนอาจแซงฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นประเทศที่กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในโลกภายในปีค.ศ.2030นะครับรายงานของ Euro Monitor ที่เผยแพร่ที่การประชุมด้านอุตสาหกรรมในกรุงลอนดอนในวันอังคารคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มขึ้น 5% ทั่วโลกอยู่ที่จำนวน 1,400 ล้านคนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นราว 11% รายงานชี้นะครับว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลกซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของชนชั้นกลางในเอเชียรวมทั้งนโยบายผ่อนคลายการออกวีซ่าของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการจัดงานขนาดใหญ่ในเอเชียในช่วงไม่กี่ปีจากนี้เช่นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน2020ที่กรุงโตเกียวและโอลิมปิกฤดูหนาว2022ที่กรุงปักกิ่งซึ่งจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างเอเชียมากขึ้นยูโรมอนิเตอร์ระบุด้วยนะครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอเมริกาจะถดถอยเนื่องจากผลกระทบของความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั่นเองนะครับมาที่เรื่องของธุรกิจการศึกษาบ้างนะครับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นมากในปัจจุบันเมื่อเทียบกับ30ปีที่แล้วนะครับ รายงานของสำนักสำรวจสถิติแรงงานของสหรัฐระบุว่าช่วงระหว่างปีค.ศ.1980ถึง2014ค่าเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ 260% สถาบัน Heritage Foundation ระบุนะครับว่าอัตราการสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐเพิ่มขึ้นในระดับ 62% ระหว่างปีค.ศ.1990ถึง2012ขณะที่อัตราการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาก็เพิ่มขึ้น 352% ในช่วงเดียวกันนะครับธนาคารกลางของสหรัฐประเมินว่าปริมาณหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาในสหรัฐปัจจุบันมีมูลค่าราว1,500,000,000 ดอลลาร์นะครับและเชื่อว่านั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนหนุ่มสาวราว 56% ยืดเวลาการซื้อบ้านหลังแรกหรือการแต่งงานออกไปเพื่อรอให้ใช้หนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาดังกล่าวให้หมดเสียก่อนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Just Incorporate ในนครซานฟรานซิสโกกำลังพัฒนาเนื้อไก่สังเคราะห์เพื่อรองรับความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก CEO ของ Justกล่าวนะครับว่าเนื้อไก่สังเคราะห์นี้ผลิตจากสเต็มเซลล์ของไก่กับโปรตีนที่ได้จากพืชประเภทถั่วและสาหร่ายโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชากรโลกสามารถรับประทานเนื้อไก่โดยไม่ต้องเลี้ยงไก่ถือเป็นการประหยัดทรัพยากรประหยัดที่ดินการเกษตรและที่สำคัญไม่ต้องฆ่าไก่นะครับทางบริษัทกำลังพยายามพัฒนาเนื้อไก่สังเคราะห์นี้ให้มีรสชาติคล้ายเนื้อไก่จริงมากที่สุดอย่างไรก็ตามปัจจุบันราคาเนื้อไก่สังเคราะห์ยังแพงมากคือตกกิโลกรัมละมากกว่า$100เป้าหมายก็คือการทำให้เนื้อไก่จากห้องทดลองนี้มีราคาถูกลงจนพอๆกับเนื้อไก่จริงที่ขายอยู่ตามท้องตลาดนั่นเองนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ไปที่อิตาลีนะครับรัฐบาลอิตาลีมีแผนจะแก้ปัญหาอัตราการเกิดของผู้คนในประเทศที่ลดลงด้วยการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนแก่ครอบครัวที่มีลูก3คนขึ้นไปโดยเรียกแผนนี้ว่า Land for Children คุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของซาบีนาคาสเตลฟรังโกผู้สื่อข่าว VOA ที่ส่งมาจากกรุงโรมมาเสนอเพิ่มเติมครับ
อิตาลีมีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในยุโรปค่ะและรัฐบาลประชานิยมชุดใหม่ของอิตาลีกำลังออกมาตรการใหม่ๆหลายอย่างเพื่อแก้ปัญหานี้ในร่างงบประมาณรัฐบาลปีนี้รัฐบาลได้ประกาศแผนมอบที่ดินให้แก่คู่สามีภรรยาที่มีบุตรคนที่สามค่ะมาตรการนี้นอกจากต้องการแก้ปัญหาจำนวนประชากรของอิตาลีที่ลดลงยังจะช่วยลดภาระของทางการในการดูแลที่ดินทำกินที่ไม่มีการใช้งานค่ะเกียนคาโลเซนติเนียโยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรของอิตาลีกล่าวว่าครอบครัวชาวอิตาเลียนในชนบทยังนิยมมีบุตรมากและทางการอิตาลีต้องการส่งเสริมประชาชนเหล่านี้โดยในช่วง3ปีต่อจากนี้ตั้งแต่ปีค.ศ.2019จนถึง2021ครอบครัวใดที่มีลูกคนที่3จะได้รับผลประโยชน์จากข้อเสนอของรัฐบาลนี้ค่ะ
L'Italia è il paese europeo con più giovani in agricoltura e l'altro presupposto che tutti sanno benissimo che l'Italia è uno dei paesi dove si fanno meno
figli ในแถลงการณ์ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ทั่วประเทศเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีเกษตรของอิตาลีอธิบายว่าอิตาลีเป็นประเทศในยุโรปที่มีคนหนุ่มสาวในภาคการเกษตรจำนวนมากที่สุดในทวีปและในขณะเดียวกันก็มีจำนวนเด็กเกิดน้อยที่สุดเขากล่าวว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทางการอิตาลีได้เริ่มต้นขายที่ดินการเกษตร 7,700 เฮกตาร์ที่ไม่มีการใช้งานและจะมอบเงิน79ล้านยูโรให้แก่คนหนุ่มสาวที่เริ่มต้นทำการเกษตรกรรมค่ะเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะคะที่ทางการเชื่อว่าการรับคนต่างชาติเข้าไปอาศัยในอิตาลีเป็นทางออกของการแก้ปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำแต่ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของอิตาลีไม่สนใจส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศค่ะและต้องการควบคุมจำนวนคนเข้าเมืองให้ลดลงรัฐบาลชุดปัจจุบันต้องการหาทางสนับสนุนครอบครัวของชาวอิตาเลียนที่มีลูกหลายคนให้กลับไปทำการเกษตรและจำกัดจำนวนคนเข้าเมืองที่อนุญาตให้เข้าไปอยู่ในอิตาลีได้และคนเข้าเมืองที่อาศัยในอิตาลีนาน10ปีขึ้นไปเท่านั้นที่เข้าข่ายจะได้รับผลตอบแทนนี้ชาวอิตาเลียนหลายคนบอกว่าภาคการเกษตรไม่มีอนาคตค่ะและพวกเขาตั้งคำถามว่าทำไมพวกเขาควรเพาะปลูกในที่ดินที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของและทางการอิตาลีชี้ว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ที่ดินทำการเกษตรนี้สามารถทำกินในที่ดินได้นาน20ปีค่ะ ทางพรรคฝ่ายค้านได้ออกมาวิจารณ์แผนของรัฐบาลนี้นะคะโดยบอกว่าเป็นความคิดที่ย้อนยุคเป็นตัวอย่างที่ชี้ถึงทัศนคติทางสังคมที่ล้าหลังของรัฐบาลชุดปัจจุบันของอิตาลีค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจากห้องส่งของ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับต่อด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่อาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจนะครับถ้ารู้ว่าซีเมนต์ที่เราใช้ในการก่อสร้างนั้นเป็นต้นกำเนิดของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ขึ้นไปสะสมในชั้นบรรยากาศของโลกราว 7% เพราะว่าต้องใช้ความร้อนในปริมาณมากในการผลิตส่วนผสมพื้นฐานของซีเมนต์แต่นักวิทยาศาสตร์พบว่าเส้นใยจากแครอทสามารถใช้ทดแทนส่วนผสมในผงคอนกรีตได้โดยนอกจากจะช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้แล้วยังจะทำให้คอนกรีตแข็งแกร่งมากขึ้นอีกเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
แครอทเป็นแหล่งวิตามิน A นะคะแต่ว่าผักที่เต็มไปด้วยเส้นใยชนิดนี้อาจจะมีบทบาทในการช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์ในอังกฤษกำลังร่วมมือกับบริษัทจากสกอตแลนด์แห่งหนึ่งทำการบดแครอทจำนวนมากเพื่อสกัดเอาอนุภาคนาโนขนาดจิ๋วซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงอะตอมเข้าด้วยกันที่ช่วยให้มีความแข็งแกร่งและแตกหักยากและเมื่อนำอนุภาคนาโนที่สกัดได้จากแครอทผสมลงไปในส่วนผสมของซีเมนต์คอนกรีตที่ได้ออกมาจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม
Our preliminary results show that adding about half a kilogram of carrot nanomaterial will reduce about 10 kilograms of cement per
มูฮัมหมัดซาฟีนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์กล่าวว่าผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้ชี้ว่าเมื่อผสมวัสดุอนุภาคนาโนจากแครอทปริมาณครึ่งกิโลกรัมลงในส่วนผสมซีเมนต์จะช่วยลดปริมาณส่วนผสมของผงซีเมนต์ที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตลงได้ราว10กิโลกรัมต่อปริมาณคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรค่ะอนุภาคนาโนที่สกัดได้จากแครอทนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตขึ้นในคอนกรีตค่ะซึ่งมีคุณสมบัติช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่คอนกรีตและในการทดสอบความแข็งแกร่งนะคะคอนกรีตที่มีส่วนผสมจากแครอทมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างมากค่ะ
makes the concrete more stronger we found out that you could increase the strength by 80%
มูฮัมหมัดซาฟีนักวิจัยบอกว่าอนุภาคนาโนที่ได้จากแครอทช่วยทำให้คอนกรีตแข็งแรงมากขึ้นและทีมงานพบว่าสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่คอนกรีตได้ถึง 80% ด้วยการผสมวัสดุสกัดจากแครอทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนี้นะคะทีมนักวิจัยยังทำการทดลองอีกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อพัฒนาแผ่นคอนกรีตที่กลายเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการผสมโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอัลคาไลที่มีคุณสมบัติเป็นตัวประจุไฟฟ้าเข้าไปในส่วนผสมซีเมนต์เพื่อทำคอนกรีตค่ะและทีมนักวิจัยได้เติมลวดทองแดงเพิ่มเข้าไปในส่วนผสมด้วยเพื่อทำให้แผ่นคอนกรีตกลายเป็นแบตเตอรี่คอนกรีตค่ะและเมื่อนำแผ่นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติเหมือนกับแบตเตอรี่นี้ต่อเข้ากับแผงโซล่าพื้นสะพานที่สร้างด้วยคอนกรีตชนิดนี้จะสามารถเก็บกักพลังงานเอาไว้ได้นานพอที่จะใช้เปิดไฟบนสะพานในตอนกลางคืนได้ค่ะ
In addition to storing energy these batteries could be used as self sensors
มูฮัมหมัดซาฟีนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์กล่าวว่านอกจากจะใช้เก็บกักพลังงานไฟฟ้าแล้วแบตเตอรี่คอนกรีตนี้ยังจะใช้เป็นตัวเซ็นเซอร์ได้ด้วยค่ะเพื่อใช้ติดตั้งบนสะพานหรือกังหันลมเพื่อช่วยตรวจหารอยแตกที่เกิดจากแรงลมหรือจากการจราจรที่คับข้างบนสะพานผู้สื่อข่าว VOA กล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่าผลการทดลองนี้น่าตื่นเต้นมากและสิ่งที่ทีมนักวิจัยพัฒนาขึ้นนี้อาจช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนที่เกิดจากการผลิตผงซีเมนต์ลงได้ซึ่งจะมีผลดีต่อความพยายามหยุดยั้งภาวะโลกร้อนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับนิตยสาร People ของสหรัฐตัดสินใจเลือกไอดริสเอลบาดาราชายอังกฤษวัย46ปีให้เป็นบุรุษผู้มีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศหรือเซ็กซี่สแมนอะไลฟ์ประจำปีนี้นะครับดาราชายผู้เคยได้รับการจัดอันดับเป็นเซ็กซี่สแมนอะไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาก็มีตั้งแต่ชอนคอนเนอรี่ทอมครูซแบรดพิตต์เดนเซลวอชิงตันจอร์จคลูนีย์แฮร์ริสันฟอร์ดริชาร์ดเกียร์เพียร์สบรอสนันแบรดลีย์คูเปอร์คริสแฮมเบิร์ตและก็เดวิดแบ็คแฮมเป็นต้นครับShirt so sexy it hurts And I am too sexy for Milan Too sexy for Milan, New York York and Japan. และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ